ako dva biela goluba.
Maestra s naratorskim darom, pijanistu i univerzitetskog profesora Nikolu Rackova najviše ispunjava kada se obraća mladima i svoje ogromno poznavanje muzike prenosi nadahnutim, zanimljivim pričama. U jednom razgovoru rekao je:
"Mislim da je tajna življenja uopšte najpre u tome da što pre u životu steknete znanje, da procenite šta je to što vi malo bolje radite od drugih i nemojte uporno pokušavati da radite ono što drugi mnogo bolje rade od vas. Kada se osetite na nekom koloseku jači od drugih, ne kažem da ćete se osjećati moćnim, ali ćete dobiti krila, dobit ćete motiv, podstrek i podsticaj za vašu dalju kreativnost. To pokušavam da prenesem na moju porodicu, ali i na moje učenike."
O svom detinjstvu u Kovačici i Pančevu, o prvim susretima sa muzikom i o tiskivanju u muzičke vode, Nikola Rackov priča.
Mislim da je velika prednost, bar jedan deo života, provesti u selu, u jednom tako pitoresknom ambijentu kakva je bila Kovačica u Banatu i živeti među narodom koji nije vaš, to su Slovaci, nije vaša vera, to su evangelisti, nije vaša crkva, to je evangelistička crkva sa orguljama, ali to ima i svoje jako velike prednosti. A tu, u tom selu, moj tata je bio direktor škole, a majka je bila učiteljica i oni su jednostavno, po nalogu ministra prosvete, došli kao bračni par da službuju u Kovačici. Tako smo tu rođeni i moja sestra, 3 godine starije od mene i ja. I ti prvi trenuci živeti u tako slobodnom selu, trčati po prašini, igrati se u travi, brati cveće, zimi se po barama, klizati, nije se moglo skijati, Banat je ravan, ali klizati se moglo, praviti šlišue od onih najjednostavnijih materijala, to su bile neviđene radosti, a kada sve to završite, onda te idete do jedne bude, jedinog malog kioska u centru, kog je držao neki momak sa Kosova, očigledno Sulja, prodavao je šećerleme i mi sebe častimo šećerlemama i to je bio događaj veći nego otići u bioskop koji uopšte nije postojao jer nije bilo struje. Dakle, živeli smo u neverovatnoj izolaciji posle Drugog svetskog rata. Kontakt sa muzikom nikakav, ali orgulje u crkvi, to je nešto što je mene fasciniralo, verovatno već negde od moje 3., 4. godine, to je teško registrovati. Te orgulje su stalno svirale, jer postoji jutarnja i postoji večernja misa. To sigurno nije bilo veliko sviranje, ali kantor koji je bio zadužen da vodi i hor i orgulje, je to radio po meni kao da je sedeo za orguljama Johann Sebastian Bach. Mene fasciniralo to toliko da sam kao klinac od 5 godina, sećam se, pobegao u portu i popeo se spiralnim stepenicama da vidim kako se to proizvodi. I zateknem scenu. Kantor svira orgulje, a crkvenjak gazi mehove. To nije bilo vreme struje, nego su se mehovi pumpali gaženjem levom i desnom nogom, orgulje su brujale kao lude, ja sam gledao one svirale, nisam su više shvatao kontakt između sviraonika i svirala, ali pamtim da i dan danas kada čujem orgulje i kada hodam po svetu, prvo što uradim, odem u crkve koje imaju orgulje i pokušam da makar malo uhvatim od neke mise, dnevne ili večernje, samo da uživam u tom čarobnom zvuku, ne zovu nju slučajno kraljica instrumenta, što ona jeste. Thank you. To je moje selo. U tom selu, naravno, da sam bio zadojen slovačkom narodnom muzikom, koja je jako simpatična, ali je strašno jednostavna. Nema ono bogatstvo koje ima srpska narodna muzika, a gde bih i čuo srpsku narodnu muziku kad nisam imao radio, sve su moje odneli Nemci, a i da sam imao radio, nisam imao struje. A na bateriju ni ništa radila. Dakle, apsolutno smo živjeli u totalnoj izolaciji i zato moj prelazak kao desetogodišnjaka u Pančevo, to je bio kao da se iskrcao svemirski brod. Pančevo. Za mene, varoš velikog kalibra. Iz jednog prozora svira narodna muzika. Ja načuljim uši, gore piše kulturno-umetničko društvo Abrašević. Ja uđem. I divim se klincima koji igraju i divim se čoveku koji im daje instrukcije. Taj čovek bio je ni manje ni više nego čuveni Dobrivoje Putnik koji je već tada bio glavni koreograf ansambla Kolo koji je bio stacioniran u Beogradu. A Dobra Putnik je bio Pančevac, koji je smatrao svojom normalnom obavezom da vodi lokalno kulturno-umetničko društvo. On je mene odmah ošacovao da sam ja odličan pijanista za korepeticiju narodnih igara i ja sam kao 12-godišnjak postao klavirski korepetitor Abraševića i odmah sam uzao harmoniku u ruke koju sam svirao kao klinac od 6 godina i počeo da vodim mali narodni orkestar kulturno-umetničkog društva Abraševića. Od tog trenutka, pa kroz 6 godina, ja postajem profesionalac u ansamblu Kolo, postajem službenik 16. platnog razreda, sviram harmoniku i obilazim svet u pravcu kazaljke na satu i obrnuto od te putanje. Tako je izgledao moj put i tako izgleda moj kontakt i veza sa narodnom muzikom, sasvim slučajno. Ja sam naravno u Pančevu postao učenik muzičke škole i šta sam učio, klasičnu muziku. Ali ja sam već tada osetio, klasika divna, ali da ja imam afinitete i za nešto drugo. Ja sam u 14. godini bio pijanista u jazz orkestru Pančevačke omladine, svirao u studentskom kulturnom centru, svirao klasične igranke, svirao igranke u Pančevačkoj gimnaziji. To je već bilo moje bavljenje zabavnom muzikom. U kulturno-umetničkom Abrašević bavljenje narodnom muzikom. Dakle, možda jedino pravim džezom se nisam bavio, a klasika mi išla kao od šale i samo sam donosio Pančevačkoj školi Jovan Bandur nagrade sa svih takmičenja, dok nisam prerastao tu školu i onda smo prešli za Beograd kad je došlo vreme za srednju muzičku školu. Thank you.
Prelaskom u Beograd, Nikola Rackov dobija mogućnost da dalje razvija svoje umetničke talente, posebno dar za živu i neposrednu komunikaciju sa publikom.
Od kad znam za sebe, scena je deo mog životnog prostora. I komunikacija sa publikom, bilo da je to sviranje na igranci nekim studentima ili nekim đacima osnovne škole, bilo da je to sviranje koncerata velikih i velikih performansa koje je pravio ansambl Kolo po svetu, mene je uvek interesovao kontakt sa publikom. Ja sam uvek želeo da publiku gledam u oči. Verovatno sam zbog toga jednog trenutka od svog instrumenta, bez obzira da li je to harmonika ili klavir, počeo i da govorim paralelno sa sviranjem. To su bili sasvim rani počeci moje takozvane animacije, koja se silno razigrala u godini kada sam ja u Zaječaru 68. godine služio vojni rok. Tada je vojska ukinula profesionalne vojne orkestre i posegla je za vojnicima koji znaju da sviraju i pevaju. Ja sam čak bio akreditovan da služim vojsku kao muzički ves, znači otišao sam kao magistar Frankfurtske muzičke akademije na služenje vojnog roka u Knin, pa u Negotin, pa u Zaječar. I tu šta je trebalo nego zabavljati vojsku i oficire. Oformio sam jedan septet i 4 puta nedeljno mi smo pravili zabave i igranke za pamćenje, koje su se pamtile između ostalog i po tome što sam ja svako veče vodio. Razvijao sam neku svoju elokvenciju, neki svoj odnos prema živoj kazanoj reči, koja je uvek trebalo da bude dovoljno šarmantna, ponekad malko informativna, ali na svaki način je morala da zabavi, da uputi i da uvede. Kad je to vreme prošlo, ja sam zakucao na vrata muzičke omladine i rekao sam, ja bih da nastupam za vas, a vratio sam se sa studija iz Nemačke kao magistar klavira i odslužio vojni rok. I oni kažu, ok, napravi program i idi u Aleksinac i reci tamo nešto. Evo, tako su mi rekli. To je bila jedina instrukcija za muzičku animaciju tog trenutka na nivou muzičke omladine Srbije. Ja odem u Aleksinac, napravim program igre za klavir i kažem tamo nešto tako da me publika na kraju nije pustila sa scene, da ja više spremnik biseva nisam imao. 3 sam imao, ali ja nisam bio Rubinštajn, niti sam ikad postao Rubinštajn koji je svirao 10 biseva na ovom koncertu. I ja vidim da je taj prostor resurs, da je to vreća bez dna, da to nikad nećeš otkriti do kraja, tu komunikaciju sa ljudima, i krenem da se žestoko posvećujem tim koncertima za muzičku omladinu. Imam čak i popis toga, mislim da sam realizovao više od 1000 takvih koncerata za muzičku omladinu po celoj Jugoslaviji. Bili su to mali koncerti u učionicama, u kabinetima, u holovima, u aulama, ali i u velikim dvoranama domova kulture, a kada su me otkrili Hrvati koji su bili epicentar muzičke omladine Jugoslavije, ja sam svaku zimu provodio po 30-40 dana na turnejama od Slovenačkog primorja do Slanog kod Dubrovnika. Iz grada u grad mene je pratila ekipa muzičke omladine Hrvatske, a ja sam išao sa programima Multimedijom, Rapsodija u plavom, Allegro, Barbaro, Slike u muzici, Šta da vam pričam, Firelize, Zelize, muzika klasike, imao sam divno napravljene programe koji su imali jednu lepu, prigodnu priču koja publika silno volela i ono što je publika jako volela, to je moje ustajanje od klavira, moje pokazivanje primjera stojeći, moje ulaženje u publiku, moja komunikacija sa tim da izvučem prvo koji se rado iskaže i poželi da dođe nešto da odsvira, makar to može da bude rizik, to može da bude slabo, ali ja ću njega pričom izvaditi i sačuvat ću mu njegov integritet i njegov dignitet, samo neka izađe da da svoj direktni doprinos programu.
Thank you.
Voditeljsko umeće otvara Nikoli Rackovu vrata radija i televizije, kao i novog stvaralačkog polja za popularizaciju ozbiljne muzike.
Onda se pojavila televizija, koja je tek dala mogućnost. Pojavio se školski program televizije i Snežana Nikolajević, koja je meni bila distributer programa u muzičkoj omladini Beograda, pa je prešla na televiziju, pa je pozvala mene da radim za njih školski program televizije Beograd, koji onda bio jako moćan. Išao je prepodne i popodne po sat i po. Tu sam razigrao i svoje scenarističke sposobnosti, sposobnosti da napravim sinopsis i da izvučem ni iz čega temu i da od dve teme napravim jednu. Dakle, imao sam vrlo odrešene ruke i uvek veoma dobru ekipu saradnika na koje sam mogao da se oslonim. Onda je sticajem okolnosti pojavio se neki Slobo Vujadinović, koji je došao i rekao: slušaj, ja sam muzički urednik od Baneta Vukašinovića, emisije Subotom, ti bi mogao za nas da praviš priloge malo po terenu, ti si sjajan, elokventan, imaš ideje, ljudi te znaju, vole te itd. itd. Bože, ja prihvatim i sa kamermanom krenem to što meni uopšte nije imanentno, da sad ja idem da se motam po terenu, da napravim prilog, pa da onda sedim u montaži 5 sati da ispadne 2 minuta, koliko su bili tajminzi kod Baneta Vukašinovića. Bože, tako jedno mesec dana i jednog trenutka ne stigne materijal koji sam montirao prethodne noći i bukvalno osede u montaži. I Bane Vukašinović, ja se pozdravim, kažem: Bane, ćao, ja idem, nije mi stigao materijal. Kaže: sedi, sedi, ideš živo. Sedi za klavir i pričaj nešto. Ja sedem za klavir, tamo je tako jedan veliki Petrov, smislim odmah jednu priču, direktno pred par stotina hiljada ljudi. Lele, koji je uspeh bio. Samo tog segmentića koji je trajao možda 2-3 minuta. Tog momenta ja postanem njemu glavni muzički urednik Subote i takvih Subota napravio sam 500, odnosno 10 godina. U svakoj toj trosatnoj emisiji Subotom ja sam obrađivao sva 4 osnovna muzička žanra, uvek uživo, nikad playback, nikad matrica. U takvoj emisiji u 8 sati i 10 minuta ujutru Jadranka Jovanović uživo je pevala Habaneru iz opere Carmen, a Kemiš je dolazio u 6 ujutru da se usvira za nastup u 15 do 10, kada on i ja izvodimo Rumunsku ševu, na primer. Ta komunikacija preko televizije, naravno, stvorila mi jednu prohodnost popularnosti. Pa je onda, naravno, došao korak dalje, pa Jovan Ristić Rica na televiziji poželeo da ja imam autorsku dvočasovnu emisiju sa Silvanom Grujić, Svet je muzika, koja je išla 300 puta svake srede direktno na prvom programu od 17:30 do 19:30 do Dnevnika. To je bila razrađena varijanta subotnjeg i jutarnjeg programa. I to su sve kontakti koje sam ja gradio, što elektronskim, što radijskim putem. Da, na radiju sam radio 10 godina, također subotni i jutarnji program Vlade Jokića koji je išao od 10 do 12. A pred 12 je išla moja emisija od 15 minuta, popularno pričana, popularno vođena i popularno montirana sa špicom Mala noćna muzika u klasičnom izdanju, a u odjavi džezirana Swingle Zinglesi Mala noćna muzika. Dakle, kad sve to saberem, ja sam na kraju morao za muzičku omladinu da napišem i prvi udžbenik o muzičkoj animaciji, na osnovu kog su generacije rasle u muzičkoj omladini, a kada sam na fakultetu došao na ideju da osnujem katedru za medije, opet sa istom željom da pomognem muzičarima da upoznaju svet medija koji će ih okruživati i svet medija koji oni moraju da iskoriste da bi svoju umetnost učinili prohodnom, da ima svoju krajnju tačku, a krajnja tačka je konzument, publika koja će to čuti ili će to gledati. 17 godina sam ja bio šef katedre za medije Fakulteta muzičke umetnosti. Mi smo predavali, vrsne kolege koje sam okupio sa celog Univerziteta umetnosti, predavali smo 6 osnovnih medijskih predmeta Ja sam predavao multimedijalne projekte, Snežana Nikolajević muzičku žurnalistiku, Zoran Simjanović primenjenu muziku, Diljana Markić Popović danas rektor Univerziteta umetnosti, kulturu govora, što mislim da je za muzičare izuzetno važno.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo pijanistu Nikolu Rackova.
Doprinos ovog svestranog umetnika muzičkoj kulturi kod nas ogleda se i u radu na značajnim monografijama posvećenim velikanima klasične i narodne muzike.
I tako kad sve to zaokružim kao jednu zanimljivu i vrlo heterogenu priču, ja u toj komunikaciji sa ljudima dolazim i do toga da počinjem da pišem monografije. Jer mislim da monografije moraju da budu napisane o ljudima koji to zaslužuju i koji su nepravedno zapostavljeni, skrajnuti ili se niko njih nije setio. Zar vi stvarno mislite da ja kao diplomirani pijanist i magistar klavira i kao redovan profesor univerziteta da sam prvi pozvan da pokrenem sabrana dela Stefana Mokranjca? Naravno da nisam. To je posao muzikologa. Pa što to oni nisu uradili od 1914. kad je čovjek umro, nego se čekao Nikola Rackov da 92. godine prošlog veka kaže ljudi sad dosta. Ovo treba da izađe. A kad sam to rekao da treba da izađe, rekli su ne profesore, šta vam pada na pamet, ratuje se na sve strane. A ja sam onda rekao čuvenu rečenicu koju mnogo puta citiraju, mene navode. Ja sam tada rekao, ako ja čekam da Srbi razreše sve svoje probleme, ja neću stići ni da se potpišem za života ni palcem leve ruke. Ja sam tada pokrenuo monografiju u 11 tomova sabrana dela Stefana Mokranjca i to je izašlo. Poslednji tom je izašao one noći kad je bombardovana televizija Beograd. Sledeća monografija bila je monografija Merime Njegomir. Jer je Merima to poželela, jer sam ja procenio da u tim godinama i sa tim iskustvom njenim, a sada i sa mojim spisateljskim, možemo da napravimo jednu popularnu urađenu monografiju. Uradili smo. Onda se oglasila, to se tada zvalo Titova garda, reprezentativni orkestar garde, koji je povodom svoje 50-godišnjice poželeo da im ja napišem prvu i do sada jedinu monografiju. Ja sam napisao. I onda sam osnovao festival Carevčevi dani zajedno sa prijateljima 95. godine, kada sam mislio da je krajnje vreme da 40 godina od smrti najvećeg majstora narodne muzike u Srbiji čovek dobije, ako ništa drugo, bar u svom rodnom gradu, u Velikom Gradištu, jedan muzički festival posvećen umetnosti sviranja na narodnoj violini. To je lepo krenulo uz podršku Radio Beograda, Televizije Beograd, direktni prenosi, ugledne ličnosti, besednici itd. Taj festival kao predsednik programskog saveta vodim već punih 19 godina. Ali stalno drobim da treba izdati monografiju Vlastimira Pavlovića Carevca. To se tako išlo do 2005. Ja presavijem tabak na jednoj sednici umetničkog saveta i kažem, primenit ćemo isti recept kao i za Mokranjca. Ja ću se staviti na čelo redakcionog odbora, u redakcioni odbor će ući kvalitetni ljudi i napisat ćemo zajedničkim činom prvu monografiju oca srpske narodne muzike. 6 godina smo pisali. Iza nas je stao Zavod za udžbenike koji je prepoznao kvalitet tog dela i monografija je svečano promovisana na sajmu knjiga u Beogradu. Onda 2 meseca kasnije, na dan smrti 10. januara u njegovom gradu, u Velikom Gradištu, u prisutvu tada aktuelnog ministra kulture, a Bele Lepno smo je promovisali u kamenoj sali Radio Beograda kad smo otkrili i poprsje Vlastimira Pavlovića Carevca. Tada je uz veliki narodni orkestar nastupio elitni sastav naših narodnih pevača po izuzetno kvalitetnom scenariju. To je zaista bila svečanost i sad nastavljamo sa promocijama po srpskim gradovima, jer veliki majstor to zaslužuje. I sad ako vi mene pitate da li je to kraj mom spisateljskom opusu, teško. Već je nagovešteno da treba da radimo, to je moja ideja, da uradimo prvi leksikon narodne muzike u Srbiji. To ne postoji. Vi da sad uzmete bilo koju muzičku enciklopediju, vi ni Radojku Živković nećete naći nigde. Ni Miodraga Krnjevca, ni Danicu Obrenić, ni Anđeliju Milić. Njih ćete sve naći kod mene u monografiji Carevca, ali kao prateće subjekte. Međutim, da nađete odrednicu, nemate šansu. Zamislite koliko je narodnih pevača kojih više nema i koliko je narodnih pevača, orkestar, ansambala i kudova koji zaslužuju da u takvu knjigu uđu. Postoji trenutno oko 300 aktivnih kudova u Srbiji. Zamislite samo priču o njima. To je u pripremi. To je projekat koji traje godinama. To mora da radi izuzetno moćan redakcioni odbor. Ja mogu da dam podršku u moralnom smislu, ne mogu da nosim projekat, jer godine čine svoje, ali mislim da dok ja ne poteram malo taj zamajac, on neće uhvatiti ubrzanje. A kada uhvati ubrzanje, nadam se da će za koju godinu i to biti promovisano. Dakle, uvek neko mora da bude Nikola Tesla u projektima. Ja slučajno nosim samo isto ime kao veliki moj imenjak i ponosan sam na to što sam na otkrivanju spomenika Tesli 2006. na Nijagari zajedno sa Oliverom Njegom dao umetnički doprinos i reprezentovao u tom trenutku u jednom satelitskom prenosu našu srpsku muzičku umetnost. Thank you.
Gostovanja u Americi priprema su za međunarodnu saradnju sa svetskim muzičarima, pokretanje nove katedre na Fakultetu muzičkih umetnosti i osnivanje velikog džez orkestra.
I onda je Amerika videla u meni zanimljiv lik. To je obično i posao američkih kulturnih centara po svetu, da vide kog su zanimljivi ljudi koji bi mogli da dođu u Ameriku, da tamošnjoj publici, ali i tamošnjim studentima, pokažu šta to Evropa od svoje stare tradicije ima. Tako sam ja pre dosta godina dobio ponudu Američkog kulturnog centra da dođem u Ameriku i da za mesec dana putovanje po sopstvenoj volji obiđem sve što fizički mogu da prođem za 30 dana. Oni su pali u nesvest kad sam ja njima pokazao moj program, ali ja sam taj program realizovao. I to je bio moj prvi kontakt sa Amerikom. Odmah posle toga ja konkurišem za Fulbrightovu stipendiju. Dobijem je. Ostanem u Americi 9 meseci, to su 2 semestra, na različitim univerzitetima, veoma uglednim, kao što je Institut za muziku u Clevelandu, kao što je Peabody u Baltimoreu, kao što je Stanford u Kaliforniji. Vratim se. Na zahtev Amerike dobijem produžetak stipendije, odnosno to se zove nova stipendija. Odem i budem jedno veliko vreme na Juilliard School of Music u New Yorku, koja je kao Moskovski konzervatorijum u Čajkovski, 2 najjače muzičke kuće. I posle toga su me još nekoliko puta američki univerziteti u svojoj režiji, mimo Fulbrightovog programa, zvali u goste da njihovim studentima držim masterclass, da učestvujem na letnjim seminarima, takozvani summer school ili summer session, i da na neki način oni profitiraju od evropske muzičke tradicije. S druge strane, mnogo sam naučio američkoj muzici, preneo sam puno američke muzike na naše tle. Mnogi moji studenti su kao komad muzike 20. veka svirali američke autore, ne Gershwin, nije Gershwin jedini američki kompozitor, ima obilje sjajnih kompozitora koje mi jednostavno ovde ne znamo dovoljno. To jeste program tog Fulbrighta i to je njegova misija, taj exchange program, da se razmene ljudi, da se razmene iskustva. I odmah posle mog povratka sa Fulbrighta odande, došao je jedan saksofonista u Beograd, koji je u stvari bio inicijalna kapisla, da jednoga dana mi dobijemo jazz ocet. Vidite kako to spontano ide, traži svoje vreme, traži vreme odvijanja i evolucije ideje, ali se na kraju dogodi. Ja sam 86. godine sa Darinkom Matić-Marović, samo inicijativno, kao prodekan fakulteta uz njenu podršku, osnovao Big Band Fakulteta muzičke umetnosti. Svi su nas pljuvali, osim studenta. Na gala koncertu, samo smo bili Darinka Matić-Marović i ja, ni jedan profesor, ni jedan asistent, totalni bojkot. 2 godine su to vodili Edward Sađil i Stjepko Gut. Onda je došlo do smene generacije u Big Bandu RTS-a, kompletan naš orkestar prebačen je na Radio Beograd i tako Radio Beograd danas ima sjajan Big Band RTS-a. Mi smo 30 godina morali da čekamo da uz podršku Tempus programa Američke ambasade dobijemo odsek za džez i mi smo ga i osnovali. Thank you.
Želja za saradnjom povezuje Nikolu Rackova sa Snežanom Berić, Merimom Njegomir, Jadrankom Jovanović i Oliverom Njegom. Tako nastaje Kvintet snova, sastav koji neumorno putuje i predstavlja te naše značajne izvođače širom sveta.
Tamo te 1991. godine, kad sam ja razigrao svoje neke mogućnosti na televiziji mimo školskog programa kod Baneta Vukašinovića, pojavila se Jadranka Jovanović koja molila preko noći da me povede u Ameriku da je pratim na svečanom otvaranju kulturnog centra u Njujorku. I tu je otpočela saradnja sa njom. Godinu dana kasnije njoj se priključila Merima Njegomir. Dve godine kasnije toj ekipi pristupio je Oliver Njegov. Onda je njih troje pitala Ekstra Nena da pitaju mene da li može i Ekstra Nena da sarađuje sa mnom. Naravno. Onda smo se mi 2001. godine sasvim slučajno, spontano, na rođendanu princeze Jelisavete pojavili kao četiri pevača i pijanista i hor Krasmanovića na Kolarcu. I onda jedan novinar Miških novina napisao da je prisustvovao izvođenje jednog pravog kvinteta snova. Nama se to jako dopalo i taj novinar je u stvari naš nezvanični kum. I mi smo 2001. čak i štampali postere sa kvintetom snova i godinama smo se funkcionisali, a sada funkcionišemo bilateralno, trilateralno, evo. Dakle, to je kvintet snova koji, isto kao i klavirski onaj studio, nije se oformio da bi pevao četvoroglasno. Ali, kako se kod nas to četvoroglasno pevanje ne neguje, prekrasno je kad takva četiri različita glasa, od čega su dva vrlo specifični mezzosoprani, jedno sopran Merima i jedan rasni bariton, Oliver Njego, kad zabruje u jednoj neke samo lepa Jana pesma. Neka je Nobody Knows the Trouble I See ili tako nešto od tog što četvoroglasno divno zvuči, to je praznik za uši, ali Boga mi, kako je taj svet izuzetno lep i u prirodi i na sceni, to je i praznik za oči.
Celoživotnu ljubav prema muzici Nikola Rackov preneo je i na svoje sinove.
Prvo su otac i majka zarazili mene i moju sestru, oboje smo diplomirali muziku. Sestra teoretski odsek, ja klavirski odsek. Mama je bila polu Italijanka, polu Istrijanka, odlično svirala gitaru, odlično svirala klavir, donela klavir u miraz, mene naučila da svira harmoniku, tata je bio odličan violinista i gitarista. Dakle, sasvim jedna muzička kuća koja je čak imala i neki kvartet u kome sam ja naravno svirao instrument koji u kući niko nije znao osim mene, to je harmonika. Naš četvora smo svirali kao kvartet Rackov. U Pančevu čak smo nastupali na nekim dobrotvornim priredbama. Posle, kad su moji sinovi stasali do toga da se nešto uči, naravno krenuli su u nižu muzičku školu, lepo. Išlo im je. Srednja muzička škola Mokranjac, išlo im je. Obojica su hteli klavir. E sad treba da dođu studije. Šta ćemo sad? Studije klavira. Nikakav pravni, nikakav elektrotehnički, ne klavira. Dobro, koju klasu biramo? Mogli su birati 17 klasa. Kod tate. Onda je mama kao psiholog rekla, to je dobro. Onda je prvo došao stari, pa onda je došao mlađi paralelno sa studijama klavira, završili su i kompletno svih 6 predmeta medija. Trenutno i jedan i drugi rade dominantno u medijima u kojima se muzika piše krupnim slovima. Tako da sam vrlo zadovoljan tim usmerenjem njihovim i možda je dobro što u ovom trenutku nisu u fazi kada robuju klaviru, jer se klaviru kao instrumentu mora robovati, kao i violini, jel? To su jednostavno instrumenti koji traže posvećivanje 4-5 sati za održavanje repertoara. Nisu ti tipovi koji bi se dominantno bavili time, ali i jednom i drugom je kamerna muzika izvanredno dobro išla. I tu me u stvari kopiraju, jer ja se sada dominantno bavim kamernom muzikom. Pa šta je saradnja sa kvintetom Snova nego kamerna muzika? Šta je bila saradnja sa Cunetom Gojkovićem po Americi, po svetosavskim balovima, nego kamerna muzika? To je dragoceno. Meni je kamerna muzika išla, ja sam se kamernom muzikom bavio čitavog života, pronašao sam sistem kako da naučim muziku da čitam sa lista, što je vrlo važno, što je inače jako, jako teško, i taj pragmatični odnos prema muzici, mislim da sam pored toga što sam to inicirao kod mojih studenata, inicirao i kod moje dece koji su mi takođe bili studenti i vrlo sam ponosan na to.
Zahvaljujemo pijanisti i profesoru Nikoli Rackovu na učešću u emisiji Kod dva bela goluba.
Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Dobrivoj Trifković.